Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Актывістак ФМН, якія правялі учора топлес пратэст каля беларускага КДБ, збілі, абстрыглі і забралі дакументы. У Менску судзяць затрыманых 19 снежня. У шклоўскай калоніі пабраліся шлюбам Мікола.
У праскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар, у Менску 18 гадзінаў. Сёння ў свеце. Тэлебачанне Паўночнай Карэі паказала сёння кадры развітання са шматгадовым лідарам краіны Кім Чен Ірам, які памёр 17 снежня. Шкляны гроб з целам выстаўлены ў маўзалеі, дзе ляжыць забальзамаванае цела і яго бацькі Кім Ір Сена. Жалоба ў краіне працягнецца 11 дзён. Паводле мясцовага друку, пераемнікам Кім Чен Іра павінен стаць яго малодшы сын. Сын Кім Чен Ын. У вёсцы Бякі Ельскага раёну Беларусі, што на мяжы з Украінай, сёння знайшліся тры актывісткі ўкраінскага руху ФЭМН, якія ўчора правялі акцыю на прыступках КДБ ў Менску з патрабаваннем вызваліць палітычных вязняў. Паводле прэс-службы руху, пазней дзяўчаты былі затрыманыя на вакзале ў Менску супрацоўнікамі праваахоўных органаў. Ім завязалі вочы, адвезлі аўтобусам у лес, дзе пасля пагрозаў і здзекаў пакінулі аголенымі і без дакументаў. Пасольства Украіны ў Менску паведаміла Радыё Свабода, што дыпламатычныя супрацоўнікі накіроўваюцца ў Гомельскую вобласць. Падрабязнасці пазней у праграме. У Казахстане у цэнтры горада Актау сёння зноў сабраліся людзі. Паводле інфармацыі мясцовых уладаў, гэта звольненыя супрацоўнікі нафтавай кампаніі. Іх каля 50 чалавек. Учора іх было каля 100, па неафіцыйных крыніцах да 2000. Людзі патрабавалі вывезці войскі з гораду Жанаозен і адмяніць там каменданцкую гадзіну. Раней у выніку пратэстаў у гэтым горадзе загінулі 14 чалавек. Еўрапейскі суд у правах чалавека сёння абнародаваў рашэнне па заявах грамадзян, якія пацярпелі ў выніку захопу закладнікаў у тэатральным цэнтры на Дуброўцы ў Маскве ў 2002 годзе. Тады тэрарысты захапілі больш як 900 чалавек і ўтрымлівалі іх 3 дні. У выніку выратавальнай аперацыі з прымяненнем сакрэтнага газу загінулі 130 чалавек. У Страсбург звярнуліся больш як 60 пацярпелых. Яны заявілі, што расійскі ўрад парушыў іх права на жыццё і свабоднае судовае разбіральніцтва. Еўрапейскі суд прызнаў права на кампенсацыі ў памеры ад 8 да 6.